Sveikina Marijos radio klausytojus, kunigas Rastas Murauskas ir tęsiu savo laidą apie gyvybę. Bus antroji dalis. Šventame rašte mes susitinkame, kad Jėzus vadina save gyvybės duona. Jau kalbėjau apie tai, kad yra jis ir angelų duona, nes angelai buvo maitinami juo. Jis teikė jiems gyvybę, jis teikė jiems šviesą. Tai buvo šviesos būtybės. Kai kurios išliko, kai kurios apsisprendė būti be Dievo. Be Dievo būdamos jos neteko to šviesos, neteko gyvybės, kuri greitai pasireiškė ir džiaugsmu, ir ramybė, ir visais kitais dalykais. Jau nebegalėjo pernešti tos gyvybės informacijos savyje, kuriant kitas gyvybės, nes tokia buvo angelų paskirtis. Jėzus save vadina gyvąją duoną. Jis sako taip, iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas jie valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka mane ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokia protėviai valgė ir mirė, kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Taigi Jėzus ne tik tais maitino dvasinės būtybės, angelus. Jis panorė ir mus maitinti, kadangi mes esam materialios būtybės, na tai tas maitinimas turi truputį atrodyti kitaip. Mums reikia apčiupiamybės. Štai dėl to Kristus per paskutinę vakarienę ir paėmė duoną, laužė, dalino, paėmė vyno taurę, pripiltą vynogių vyno, davė ir sakė, imkite tai mano kūnas, imkite tai mano kraujas. Valgykite jį. Jis yra jau kitoks. Materialiai mes ir matome, kad ten atrodo taip ir liko duona, taip ir liko vynas. Tačiau pasikeitė esmė. Išorinės charakteristikos atrodo savybės, liko tos pačios, tačiau esmė pasikeitė. Taip kaip ir vyras buvo, susilaukė sūnaus, tapo tėvu. Iki tol tėvų nebuvo. Kas jame materialiai pasikeitė? Kaip ir nieko, bet jis jau tapo tėvu. Arba išgelbėjai kažkokį skęstantį žmogų, tu didvyris. Jau kažkas tavyje pasikeitė. Tu jau tapai kitoks. Taigi Jėzaus kūnas yra ir kraujas yra gyvybės ženklas žmoguje, kuris yra būtinas, kad Jėzus žmogų galėtų prikelti amžinajam gyvenimui. Tai yra tiesiog būtinybė, nes priimtas Kristaus kūnas ir kraujas mus perkeičia. Vienintelė sąlyga – tikėjimas. Jeigu aš esu koks nors turistas atėjęs, aš ten galiu ir visą komuninę išvalgyti, ir tai man nieko neduos, nes aš neturiu tikėjimo. Aš jau nepriėmiau kaip Kristaus. Pasirodo, tas dalykas yra tiesiog būtinas. Galbūt todėl tiek daug apie tikėjimą ir rašo šventasis raštas. Mes žinome, kad gyvybė gali būti fizinė, na tai yra visa Mendelejevo lentelė, visos jungtys įmanomos. Gyvybė gali būti psichinė. Psichinė, tai mes matome, kas yra augalai ir gyvūnai. Augalai irgi turi savo psichiką. Ir pagaliau yra dvasinė. Tai būtų žmogaus kūrybiškumas, tai būtų jo džiaugsmas, tai būtų ramybė, kurie jau išsireiškia žmogaus kaip vidinė savybė. Net ir žiūrėkit, psichinė jinai ką gali daryti, pavyzdžiui, jeigu atsiranda kažkoks auglys, tai ką jis užspaudžia tam tikrus organus, ypač jeigu smegenyse kur nors, ir nebefunkcionuoja, nutrūksta ta visa nervinė sistema, užsidaro tam tikri kanalai, ir jau žmogus tampa mažiau gyvas. Visos be abejo šitos gyvybės yra tarpusavy susijusios, yra neišvengiamai žmogus, kurio dvasia yra stipri, kuris į savo sielą ir įsileidęs Dievą, tam žmogui tada ir su psichika viskas tvarkoje, jis neturi tokių didelių įtampų, moka ramiai reaguoti. Netgi ir gydytojai sako, jeigu žmogus yra tikintis, sako, jis greičiau sveiksta. Jis užsiima tada savigydą. Ir žinot, mes dažnai kalbam galbūt apie stebuklus, kurie įvyksta, na, žmonių gyvenime. Daugybė yra šventųjų stebuklų aprašyta, tie stebuklai niekad nesibaigė, jie yra ir dabar galioja. Mes galvom, kad jau su Jėzaus laikais, o galbūt nuo su apaštalų laikais, na, galbūt su viduramžiais pasibaigė. Ne. Argi elektra pasibaigė, ar negali kažkaip pasibaigti? Elektros dėsniai kažkokie, ar gali jie pasibaigti? Tai neįmanoma. Arba gravitacija gal gali išnykti? Stebuklo esmė kokia yra? Mes labai dažnai galvojame, kad tai galbūt yra kažkokia išimtis iš gamtos dėsnių, kažkoks yra prieštaravimas gamtos dėsniams. Oi ne, atvirkščiai. Stebuklas ir yra. Tie tikrieji gamtos dėsniai, pagal kuriuos Dievas sukūrė šitą visatą. Nuostabę. Taip ir pasakė. Dievas ilsėjosi ir žiūrėjo ir matė, kad visa tai, ką jis sukūrė, yra gera. Tame nebuvo nei mirties, nei liūdesio, nei baimės. Viso to, ką mes galėtume iš lietuvių kalbos žodynų išrinkti su minusu, visų šitų dalykų tiesiog nebuvo. Tik paskui, kitos jau laisvos būtybės, kurią pats Dievas sukūrė, tai būtų angelų ir jau dar konkrečiau žmogaus dėka, į visus šituos gamtos dėsnius, į materiją, na, o gamtos dėsniai ir kalba ne apie kažką kitą kaip apie materiją, į visą šitą erdvėlaikį įsibrovė kas? Įsibrovė virusas, nuodėmis, blogio virusas. Ir jis sugriovė. Mesgi matome, kad žmogus pagal visas DNR, pagal viską turėtų gyventi amžinai, tačiau taip nėra. Mokslininkai sako, kad žmogus turėtų gyventi amžinai, nes kas 7 metai jo visos kūno ląstelės turėtų atsinaujinti ir taip normaliai, taip kaip medžiai numeta lapus, vėl lapai vėl numeta, vėl lapai vėl atsproksta ir taip turėtų savo gyventi. Bet net ir šventame rašte skaitome, kad na, žmonės gyveno ilgai, Abraomas ten 930 metų ar kiek išgyveno. Mums atrodytų gal keista, ar tikrai taip galėjo būti. Gal tai dar vienas kokie nors hiperbolizavimas šventame rašte, kurių iš tikrųjų yra nemažai. O galbūt ir tiesa, nes tai žmonės gintarė, pavyzdžiui, randa burbuliukų ir tuose burbuliukuose yra tų laikų atmosfera, oras. Ir tame ore randa, kad sudėtis yra visiškai kitokia negu mūsų dienomis. Degonies ten yra dvigubai daugiau. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame degonies yra ne 21%, bet kokie 42. Ar tai nepakeistų? Tu lipi laiptais į dangoraižį ir tu nepavargsti. Tu bėgi iš Vilniaus į Kauną ir nepavargsti? Jeigu biski bent šiek tiek prasilakstęs esi. Žinoma, jeigu su ramentais gali tai užtrukti. Visiškai kitokia situacija. Taigi stebuklas yra tie tikrieji gamtos dėsniai ir jeigu mes leidžiame, kad Dievas ateitų pas mus, kas atsitinka? Štai tas ir atsitinka. Tada Dievas su savo pirminiais gamtos dėsniais, su savo tvarka, kuri yra jame ir pagal kurią šitą tvarką sukūrė visą šitą visatą, jis ateina ir pas mus. Į mūsų protą, jausmus, ar valią, ar dar kažką. Ir paskui mes matom pasekmes, žiūrėdami į šventųjų gyvenimą, kas ten dėjosi. O ten pačių įvairiausių dalykų gali prisiskaityti. Pažiūrėkit, kas ten vyko. Aš nemanau, kad netgi būtinai ten skaitytis tiesiog yra ir mūsų laikais iš tiesų nuostabių šventų žmonių, na, su kuriais tiesiog gera būti. Ir tu jauti. Net ir kunigai mes turime daugybę tokių patirčių, kad tu tiesiog ateini ir intuityviai jauti, kad tam žmogui yra tas, anam tas, anam tas. Arba, pavyzdžiui, sėdi klausykloje, bažnyčiai yra minus 15 ir tau nešalta. 2 valandas sėdi. Tik grįžti į zakristiją, kur yra plus 12, ir staiga pajunti, kad iš tiesų yra šalta. Fenomenas? Keista. Kaip tai? Pasirodo gali. Pasirodo puikiai žinom, kad tokie dalykai yra, netgi, sako, medituojant pakyna žmogaus kūno temperatūra pradeda šilt galūnės ir visa kita. Galbūt ir taip. Čia tikrai nesu nei specialistas, nei kažkoks tai fiziologas ar dar kažkoks, kad galėčiau tuos dalykus tvirtinti, bet iš tiesų, na, tai vyksta. Tai yra tiesiog mumyse. Jeigu pasijungi prie Dievo, tik aišku, ne per kažkokias antenas, kaip tenai budizme dar kažkur. Ne, Dievas yra tavyje, kam ten tos antenos. Į tave instaliuota. Seniau tai buvo tie mobilų su antenom, dabar nereikia, viskas yra viduj. Nes pats Dievas gyvena tavyje. Reikia tik tais iki jo prisiknisti. Kad prisiknistum, visų pirmiausiai turi galbūt nutilti, įsiklausyti į jį. Prie ko aš lenkiu? Prie to, kad iš tiesų Dievas, kuris pats yra gyvybė, kuris yra pats būtis, jeigu tik mes leidžiame, kad jis ateitų pas mus, įeitų į mus, žinot, jis tada ne tai, kad Dievas gydo, jis pats yra vaistai. Čia yra visa esmė. Jeigu įsileidi Dievą į save, viskas. Jis pats yra vaistai, jis pats atstato visą tai. Nes jeigu aš pasiėmęs kokią ampulę ją čiulpsiu, tai nuo to niekas nepasikeis. Ją reikia nulaužti, išvirkštą ir tada suleisti. Į veną ar į raumenis, ar dar kažkur. Lygiai taip pat kaip ir su zelionka tepdamas apendicitą, nu aš nieko nelaimėsiu. Reikia prapjauti, ten sutvarkyti ir tada galbūt kažko tenai tepti ar dar kažką daryti. Jeigu pasimsiu pakelį kokio nors analgino ir jį įsidėsiu į burną, nieko tai nepaveiks. Arba apsikabinęs kokias 5 lašelines, taip sakant, ties su joms siubuosiu, nors pasikeis kas nors. Nieko. Ne, reikia vingo žarnelės, reikalinga, kad patektų visa jos, kad tas skystis patektų į vidų, lygiai taip pat ir su mumis. Mes turime jį įsileisti į save. Netgi žiūrėkit, ką mes randame šventame rašte. Netgi yra toks kraštutinumas parašytas, kad Dievas savo dvasia, gyvenančia mumyse, prikelia mirusius. Jeigu Dievo dvasios tavyje yra, tai jinai yra kaip gyvybė. Kaip gyvybė. Tu jau turi tą gyvybę. Tu gali prisikelti. Taip kaip lazda nesužydės, bet jeigu turi savyje gyvybės, galbūt teko kada nors matyti stipriai nugenėtą medį, pavyzdžiui, obelis. Kaip labai labai senas obelis paima ir atjaunina. Tiesiog palieka visiškai stimburį, kamieną. Ir žinot, obelų kamienė yra miegantys pumpurai. Štai jie tada pradeda sprogti. Išleidžia šakutes, kurios taip ir nebūtų niekada išleistos. Jos išleidžia ir medis tada turi jaunas, gražias šakas, ant kurių puikiausiai, normaliausiai patys vaisiai auga. Štai Dievas lygiai taip pat ir mus prikelia, bet mes turime turėti jo dvasios. Dievas tada yra kaip didžiulis magnetas, kuris traukia ką? Ne tai, kas jam yra sava. Jis traukia gyvybę. Viena gyvybė prisitraukia kitą gyvybę. Jis yra kaip tas magnetas, kuris traukia geležį. Ir Dievas nori, kad tos geležies būtų daugiau mumyse. Tos gyvybės, jo dvasios. Netgi ir žiūrėkite, kaip mes sakom, Dievo ilgesys, Dievo troškimas, tai yra, vadinasi, kieno ilgesys? Gyvybės ilgesys, gyvenimo ilgesys, jo troškimas. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus trokšta gyvybės, trokšta gyvenimo, pasirodo iš tikrųjų, ko trokšta? Dievo. Tokia yra tiesa. Tomas Akvinietis sakė, kad gyvybė tai yra kas? Gyvybė tai yra judėjimas. Na, judėjimas gali būti įvairiopas. Čia net gal ne Tomas Akvinietis, gal čia net ir Aristotelis, man atrodo, sakė. O jie ten abudu draugai buvo, nors juos ten skyrė krūvą metų, bet viens iš kito sėmėsi patirties, tiksliau sakant, atsiprašau, Tomas Akvinietis iš Aristotelio. Taigi, gyvybė yra judėjimas. Judėjimas, pavyzdžiui, yra elementariosios dalelės, jos juda. Ir mes žinom, kad kuo jos gyviau juda, tuo tas organizmas yra gyvesnis. Tuo daugiau jis gali reikštis, gali kisti. Judėjimas gali būti ir aukštesniam lygmenį. Gali būti fiziologinį lygmenį. Na, tai gali būti ir žmogus, kuris, pavyzdžiui, jeigu paralyžuotas guliu, tai yra vienas dalykas. Jeigu galiu judėti, galiu šokti, pavyzdžiui, dar kažką. Groti pagaliau, tai jau tada vanasi, jau mano galimybės yra kur kas didesnės, to judėjimo yra daugiau manyje. Netgi žiūrėkit ir kraujas, kraujo kūneliai. Jeigu jie sulipę, nejuda, tai neperneša maisto medžiagų, neperneša deguonies ir toks žmogaus organizmas yra apmiręs, jis yra ligotas, žmogus serga. Jeigu tai kraujo kūneliai suaktyvėja, perneša deguonį ir maisto medžiagas, tada toks kraujas būna gyvas ir jis tada organizmą atgaivina. Lygiai taip pat yra ir dvasinis judėjimas. Mūsų dvasinis judėjimas būtų gailestingumas. Ar mes esam gyvi šitame gyvenime, ar esam negyvi, parodo mūsų gailestingumas. Jautrumas kito žmogaus, skausmui, kančiai, nevilčiai, vienatvei, baimei ir taip toliau. Ar praeini pro šalį, stengiasi nematyti, ar ateini. Tai kaip ta moteris, sako, žėjau pas draugę, reanimacijoje guli, nykus peizažas. Ir sako, aš ten su jie pabuvau, ten, sako, porą valandų, pasako, paskui 3 naktis miegoti negalėjau. Bet tai kas tai yra, tai, žinot, tai yra tik tai jautrumas, tai yra diskomfortas. Geriausiai atveju sentimentalumas. Bet tik negailestingumas. Gailestingumas būtų, jeigu jinai būtų ta savo vienišio apleista draugė, kuriai, nu kas nebent, seselės peizažas, baltų lubų fone, arba gydytojo natūrmortas. Na ir be abejo lašelinis, į kurias gali žiūrėti, nes jos kinta savo po truputį, mažėja, laša, nuobodžiai ir viskas. Jeigu pabūtų draugė, prisiminimai, išgyvenimai ir visi kiti dalykai, laikas pradėtų visai kitaip judėti. Taigi gailestingumas žmogui yra tiesiog būtinas. Judėti tai vadinasi parodyti, kad turiu gyvybę. Parodyti, kad gyvybę turiu, tačiau jinai yra ne iš manęs, bet iš Dievo. Nes tokia gyvybė jau yra meilė. Čia ir yra visa turbūt krikščionybės esmė, kuogi tie krikščionys buvo išskirtiniai tarp visų kitų religijų. Nu, kuogi jie buvo išskirtiniai? Kągi jie turėjo savyje kitokio? Kuogi jo buvo Dievas kitoks, negu kad kitų religijų? Nu, ką Jėzus numetė bombą praktiškai atominę anais laikais, prieš 2000 metų. Jis tiesiog atėjo ir paskelbė tokią paprastą tiesą. Visi žmonės lygiaverčiai. Taškas. Na, buvo ir daugiau, kad tu nesitrašo žemėje ir taip toliau, ten daugiau ten tų visokių kitokių buvo skelbimų, tačiau šitas buvo bomba. Nes tai prieštaravo visoms religijoms. Tengi buvo kastos, tengi buvo lygmenys, jeigu aš sutikau, esu vergas, pamačiau kažkokią ponę, tai aš mažiausiai turiu nuleisti akis. Aš negaliu drįsti į ją pasižiūrėti, aš turiu galbūt netgi atsiklaupti, galbūt pasitraukti nuo kelio ir visi kiti dalykai. O jau užkalbinta dar kažką, tai jokių būdų. O ką darė krikščionys? O jie visą tai sugriovė. Kapitaliai sugriovė. Galbūt dėl to ir papiktino daugelį pagonių, nes pradėjo skelbti, kad visi žmonės lygiaverčiai, tu matai tą rūmų damą geriančią arbatą. Absurdas kažkoks. Kaip taip galima? Geriančią arbatą su vergu, arba koks šimtininkas, su kokia tarnaitė savo susėdė, kokį žaidimą žaidžia, arba šiaip šnekasi, kaip brolis ir seserį, mažo to dar apsikabina. Nu čia dabar. Kažkokia nesąmonė. Mums tai galbūt nebetrodo nesąmonė, tačiau žinokit, ta nesąmonė netaip jau seniai buvo Kristaus išgyvendinta. Bent jau įstatymų lygmenį, tai turėjo praeiti 19 šimtmečių. Tik praeitam amžiai. Pilnumoje buvo pripažinta, kad ir negrai pasirodo žmonės, netgi lygiaverčiai. Mes puikiai šitus visus dalykus žinom. Dabar po truputį bandom pripažinti, kad netgi ir tie, kurie neįgalų žmonės yra, jie irgi yra pilnaverčiai žmonės. Sulygi tokiomis pačiomis teisėmis. Na ir kas, kad jų tenai šitas kompiuteris biškių strigęs, bet užtat jų širdis moka mylėti. O mūsų širdis ar moka mylėti? Ar paprasta yra prieiti kitą žmogą apsikabinti ir pasakyti, aš tave myliu? Aha. Tai galbūt mes esam invalidai. Tikrai to žodžio prasme, kas svarbiau turėti galingą protą ar mylinčią širdį? Kas yra žmogiškiau? Kompiuteris turbūt mus perspjaus. O kas mus perspjaus šitame meilėje? Kas gali perspjauti? Daugiau nėra kam? Taigi, šita gyvybė ateina ne iš manęs. Šita gyvybė, kuri yra meilė, ateina iš Dievo. Ir mes turime dalinti šitą gyvybę, nes tik tada mes ją galėsime įsigyti. Jis turi tekėti per mus, į kitus žmonės. Galime sakyti, jeigu aš dalinu save, tai vadinasi, manęs darosi mažiau. Aritmetika. Nu, galbūt matematika, nežinau. Bet žiūrėkit, jeigu mes pasižiūrėtumėm į sportininką, kuris savo raumenis alina, kas su jais atsitinka, tie raumenys auga. Mažo to, jie darosi stipresni. Lygiai taip pat ir mes gailestingume tampame stipresni. Mūsų širdis darosi didesnė. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsim laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radio klausytojai, aš kunigas Rastas Murauskas vėl tęsiu savo antrosios laidos apie gyvybę antrąją pusę. Gyvybė. Ką kalba šventas raštas apie gyvybę? Pradžios knygoje mes skaitome. Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nerves gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Turbūt neužteko taip, kaip žinot, paskenduoliui, ten porą kartų įputėjai, papumpavai ir jau paskui pats galės. Ne. Dievas šitą gyvybę pastoviai žmogui perteikė ir padaro, kad jis egzistuotų. Jeigu tik Dievas nors truputį nusigręžtų nuo mūsų, nors truputį nukreiptų dėmesį, mes tiesiog išnyktume, mes nebeegzistuotume. Sunku mums taip savo puikybėje pripažinti, ale atrodo teks. Ypač su metais, kuo daugėja žilų plaukų, tuo labiau šita tiesa tampa suvokiama. Netgi, žinot, ir didžiausiams ateistams. Netgi tiems, kurie Dievą neigia, kurie iš jo tyčiojasi, mirtis yra labai rimtas reikalas. Kodėl? Todėl, kad jinai nesiskaito nei su ideologijom, nei su politikom, nei su tavo įsistikinimais. Jinai yra tiesiog plika realybė, neišvengiamybė. Šitą galbūt todėl jos akivaizdoje žmonės išdrįsta pažvelgti į save tiesoje. Pradžios knygoje mes skaitome tokius į labai įdomius žodžius. Trečiame skyriuje 22 eilutė. Dievas kalba, na, su savimi, jisgi trejybė. Tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis ir gerą, ir piktą, kad kartais neištiestų rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų, ir negyventų amžinai. Čia dabar kas čia Dievui gaila, kad mes valgysim nuo gyvybės medžio? Ne, negaila. Gaila, kad mes pradėtume tuos gyvybės medžio vaisiais manipuliuoti, pardavinėti turguje. Arba jį uzurpuosim sau. Ir tada kiek noriu, tiek duodu. Užvaldysim gyvybę. Atrodo, paskutiniais metais taip ir daro. Na, žiūrėkit, gal man nereikia jums priminti, kas vyko vokiečių koncentracijos stovyklose, kokie laboratoriniai bandymai su gyvybe, kieno homo sapiens. Kokie eksperimentai buvo atlikinėjami. Tai juk pažinimas ir tuo pačiu gyvybė. Dabartinis klonavimas irgi yra ne kažkas kitas. Šimtai egzempliorių yra tiesiog sunaikinami, išleidžiami, na, ne į krematoriumo kaminą, galbūt į kanalizaciją, ar į muilą, nežinau, į kur jos ten sunaudoja, bet tai yra gyvos būtybės, jie yra tiesiog nužudomi. Užtenka tik tais įrašyti eksperimentinis numeris toks ir toks ir toks. Na, žinot, kaip asmens kodas. Ir tiesiog jį paėmė, išbraukė kaip po mirties liudijimo ir viskas. Ir rami galva. Ar tikrai rami galva? Dievas tikrai negali, nes mes ir apreiškimo knygoje randame antrame skyriuje 7 eilutėje. Dievas skelbė bažnyčioms, nugalėtojui duosiu valgyti nuo gyvybės medžio esančio rojuje. Taigi Dievas šito maisto tikrai mums negailės. Tik mes dar turime per mažai proto, per mažai patirties, kad mums būtų galima duoti šitokius dalykus. Juk ir vaikui mažam neduosite aštraus peilio. Galite sakyti, taigi laisvė? Laisvė, visi turi laisvę į viską. Ko gero ne, nes jis susinaikintų. Žmogus atrado atominę energiją ir kam jis ją panaudojo. Pirminiais dalykais, kam panaudojo pirmiausiai atominė bomba, paskui pradėjo galvoti, gal galima kažkam ir naudingesniam. Vienas su žmogumi kažkas yra ne taip. Jam žūtbūt negalima duoti tokių dalykų, nes matai, kuo jie baigėsi. Netgi vienas pažįstamas sako, va, nuvažiavau ten į Rusnę, ir ten vienas vyrukas, žodžiu, sako, jam gali parūpinti jam karščių, kiek tik tais nori. Nu, ir tas iš godumo kiek. Nu, tai ten daug, toną karščių. O paskui tie karščiai pradėjo ką daryti? Smirsti, dvokti. Tai ką jis jau darė? Pradžioje dar padavinėjo, paskui tiesiog nešiojo žmonėms į namus ir meldė, kad jie paimtų dykai. Kad neprasmirstų. Nes pamatė, kad jo šitas godumas atsisuko prieš jį patį. Ačiū Dievui, kad jam dar užteko sąžinės tiesiog neišpilti viso to dalyko į griovį. Jis atėmė tiems karšiams gyvybę. Iš ko? Iš savo žmogiško godumo. O mes ar ne taip kartais darom? Lygiai taip pat. Štai Dievas ir sako žmogau. Kai tu išmoksi ne valdyti šitame pasaulyje, bet tarnauti, štai tada tau bus galima patikėti tikrasis vertybės, tada tau bus galima patikėti ir vaisių nuo gyvybės medžio. Nes iš tikrųjų mes šitame gyvenime renkamės. Arba valdyti, valdyti yra ta blogąją prasme, išnaudoti, stengtis į kitiem primesti savo valią. Tai nėra tas meilės valdymas, su kuriuo tėvai elgiasi su savo vaikais iš meilės. Padeda jiems susitvarkyti su savimi, bręsti, aukti, tapti asmenybėmis. Ne valdyti, tai vadinasi primesti savo valią. Aš, mano, man. Aišku, patys puikiai suprantat, kad tada atsiranda baimės, atsiranda įtampos ir visa kita. Jeigu tu tarnauji kitiems žmonėms, šitų dalykų tiesiog neatsiranda. Tai gyvenime mes turime apsispręsti, ką norėsim - valdyti ar tarnauti. Kitų religijų dievai ką darė? Valdė. Ką Kristus pasakė atėjęs? Sako, aš atėjau tarnauti. Būti ir turėti yra visgi skirtingi žodžiai. Turėti paprasčiau. Žmogus savo tuštumą bando užpildyti daiktais, tačiau jo širdis yra begalinė. Ir jokiais daiktais, jokiais salomis, jokiais liuksusais, kad ir visą pasaulį valdysi tu savo sielos neužkiši. Jo labiau, kad tas turėjimas visada yra iliuzija. Boecijus savo knygoje Pagoda filosofija sako taip, laimė yra turėti viską vienu metu ir neprarandamai. Jis naudoja tą žodį turėti. Bet o ką mes galime turėti šitame pasaulyje vienu metu, viską absoliučiai ir dar neprarandamai? Pasirodo, nieko. Netgi mūsų pačių gyvybė nuo savęs nepriklauso. Bet kuriuo momentu gali iš gydytojo gauti atsakymą, jūs sergate vėžiu. Bet kuriuo metu ir ką tu padarysi? Todėl mes ir skaitome šventajame rašte, kad Kristus įspėja, sako, jeigu kas myli savo gyvybę šiame pasaulyje, tas ją pražudys. Apreiškime skaitome, jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti. Jie nebuvo prisirišę prie šito savo fizinės gyvybės, nes dar savyje atrado ir dvasinę gyvybę. O čia yra menas atrasti savyje tą dvasinę gyvybę. Atrasti Dievą savyje. Pas evangelistą Luką skaitome, jei kas atmeta mane ir nelaiko nepykantoje savo tėvo, motinos, brolių ir seserų ir net gyvybės, negali būti mano mokiniu. Pasirodo, visų pirmiausia, pirminis dalykas turėtų būti Kristus. Ne todėl, kad visi kiti yra nevertingi. Ne. Šventas Augustinas taip labai paprastai pasakė, kai paklausė šventoji Monika, kodėl sako, tu Dievą myli labiau negu mane. Betgi Augustinas sako, sako, mama, jeigu aš nemylėčiau Dievo, aš negalėčiau mylėti tavęs, nes jis yra meilė. Jis mane pripildo meilės tau. Štai todėl Kristus labai dažnai mes šventajame rašte surandame tokių minčių, kur iš tiesų netgi ir savo gyvybė. Nes jeigu aš įsakybinu gyvybės šitame gyvenime, tai jinai yra neišvengiamai susijusi tik tai su mano daugiau mažiau fizinė sveikata ir psichologiniu komfortu. O su prasmingumu, o su mano dvasios augimu, su mano asmenybe ir su visu kuo, štai čia prasideda ir visos mūsų problemos. Galbūt todėl ir patarlių knygoje mes randame, kad išmintis gyvybės medis ją suvokiantiems, išmintis gyvybės šaltinis ją turintiems. Protingumas susietas su patirtimi, o šitą patirtį mes semėmės iš šventojo rašto. Iš to, ką Dievas mums paskelbė, tai yra apreiškimas. Juk krikščionybė tuo ir stipri, apreiškimu, ne pat jų sugalvota, Dievo apreišta ir pagaliau įsikūnijimu. Net ir mūsų dienų žmogui būtų, kaip galima pasakyti, labai paprastai turbūt, tai pirmasis išsireiškė Epikūras, graikų filosofas, sakydamas, kad žmogau, iš gyvenimo imk visus malonumus. Taip gyvenimas iš tiesų yra tam, kad tu įprasmintum jį, kad galėtum pasisotinti visais malonumais, bet šitas šventas bet. Bet tik tiek ir tokiais, kurie tau nesukeltų didesnių nemalonumų. Čipsai labai skanu su Coca-Cola, bet jeigu kelias dienas tai pavalgysi, tai tavo inkstam kepenim bus šakis. Jeigu prisisproksi, labai smagu, linksma, gera, atpalaiduoja, eufilinas, gerai jautiesi, bet paskui kitą dieną aiškinkis, kas tau į klyną prisisiojo. A tik nebūsi pats. Kas tave sudaužė, tik ne pats nukritai nuo laiptų. Ir va prasideda tokie visokie dalykai. Taigi apie kurias ir sakė, žmogau, mokykis saikingumo. Išmok atsirinkti. Gyvenk taip, kad gyvenimo pabaigoje nereikėtų paskui gailėtis, kad prašoviai. Na tiesiog prašoviai. Nuvyliai pat į save. Nebuvai vertas šitos žemiškosios kančios. Šitos gyvenimo mokyklos ją tiesiog, na kaip mes sakydavom, prašaravojai, praleidai pamokas, nesimokiai, nesisėmiai, turėjai fantastišką galimybę ir šaltinį. Taip kaip studentai, žinot, gali studijuoti, ir gali studentauti. Gali studijuoti ir semtis tą visą patirtį, kurios tau reikės. Ar būdamas gydytojas operuodamas, ar nežinau, koks nors santechnikas montuodamas kažkokius tai katilus ar dar kažką, ar tiesiog studentaudamas. Na, linksmybės, atrakcijos, kas iš to bus, kai reikės iš tiesų būti gydytoju. Pavyzdžiui, tai ką tu tam pacientui galėsi pasakyti, tu net nežinosi, nes tu pražiopsoji viską. Daisi klaidas, ieškosi kaltų ir susijęsi savo gyvenimą. Evangelistas Jonas, kuris mums turbūt daugiausiai kalba apie gyvybę ir apie Dievą, apie jo esmę, pirmąją skyrių 4 eilutį taip ir sako, jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Taip, Dievas buvo ir angelų duona, Dievas yra ir žmonių šviesa. Žmonės turėjo šviesti šitam pasauliui. Prižiūrėti šitą visą rojų, šitą pasaulį, kuris buvo jam padovanotas, duodavogi gyvūnam ir visiems kitiem vardus ir perprato jų esmę, žinojo ir turėjo būti tas, kuris juos apšviečia. Deja, kas mes tapom tamsa šitam pasauliui. Pradėjom naikinti patys gyvybę ir toliau ją sėkmingai naikinam, daugybė jau augalų ir gyvūnų šitoje planetoje jau nebežaliuoja ir jų daugybė gyvūnų jau niekada nebevaikščio, nebeplaukios. Ir nebeskraidys. Ir tai padarė kas pats baisiausias parazitas žemėje. Tas, kuris buvo paskirtas sargu, kuris turėjo prižiūrėti juos, puoselėti, daboti. Tapo savo vaikų, jeigu taip paprastai pasakius, nuko žudiku. Liūdnas peizažas, bet iš tikrųjų taip yra. Tas, kuris turėjo atpirkti visą šitą pasaulį, gelbėdamas ir laimindamas jį, eina per visą šitą pasaulį ir jį keikia. Netgi ir Jobas, ką sako, ir kasgi jūsų gyvybė. Jūsų gyvybė tai garas. Apaštalų darbuose randame, jie per daug nebrangino savo gyvybės. Ir čia mes žinot, ką pastebim du dalykus. Savo gyvybę ir antrame korintiečių rankai randame Jėzaus gyvybę. Kad Jėzaus gyvybė apsireikštų mumyse. Pasirodo, yra skirtingos gyvybės. Yra mano gyvybė, ta žmogiškoji, paprasta. Ir yra Jėzaus gyvybė, kada aš galiu tapti Dievo dalininku. Ir šitame pasaulyje pradėti jaustis taip, kaip jautėsi Adomas. Jausdamas ir atsakomybę, ir tuo pačiu galę. Galę ką daryti? Mylėti. Juk yra daugybė žmonių, kurie taip ir pereina per gyvenimą, nemylėti ir nemylėję. Ar toks gyvenimas turi prasme? Ne. Visa, kas nepažymėta meilės ženklu, o tuo pačiu ir gyvybės ženklu, deja, amžinybės matmens nebetenka. Visa tai tiesiog išnyksta. Pasiduoda kam? Belieka materialiam lygmenį, belieka tik tais, na žinot, materijos savybės kokios yra, erdvė ir laikas. Šita erdvė mums pasibaigė, šitas pasaulis pasibaigė, laikinumas praeina. Ir tada tų visų dalykų, kurie buvo nepažymėti meilės ženklų, jų tiesiog paprasčiausiai nelieka. Jie išdyla. Tai, kas buvo padaryta su meile, kas buvo daroma su meile, išliks amžinai. Nes tame dalyvavo ir Dievas. Mes leidome jam dalyvauti. Ir tada tapome kūrėjais taip, kaip ir jis. Nes žmogaus kūriniai laikini. Dievas tas yra, kuris ištaria kitaip. Juk ir žmogaus, žiūrėkit, žodžiai gali perkeisti kažką, ar ne? Jeigu aš kažką pagiriu, tam žmogui pasidaro geriau. Jeigu kažką iš kažko pasityčiu, tam žmogui pasidaro blogiau. Aš keičiu savo žodžių materiją. Tos garso bangos juos keičia. Kaip informacija nueina žmogaus smegenys ir pakeičia jį. Dievo kūryba yra visai kitokia. Jis padaro, kad būtų. Jo žodis veikia visiškai kitaip. Jis kuria būtis. Ir Dievas į šitą kūrimą kviečia ir mus. Jis nori, kad mes irgi įsijungtumėm į šitą kūrimą, tačiau turėsime įsileisti jį, tą, kuris yra gyvybė. Dėkoju visiems Marijos radijos klausytojams už kantrybę, kalbėjo kunigas Rastas Murauskas. Iki kitų pasimatymų. Su Dievu.